Mari vilayetinde azyk önümlerinin käbir görnüşleri yeni gymmatlady. Gymmatlamanyň sebäpleri barada bazar resmiler tarapyndan düşündürüş berilmeýän mahaly aljylarymynyň maşaly büdjetlerine agram salýandygyna ýarlary. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 5-nji sentýabrda Sebitden maglumat berdi.
Esasan maliýetiniň we et önümlerinin bahasy ýokarlanýar. Geçen hepde 1 kilogram çylket 60 manatdan satylýardy. Yönü şükepte onun vakati yeni kımmatlap 65-70 manada yokorlanlı.
Dip yerli yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Yatlatsak sebitte sigaretinin kımmatlama bilen bağlı yağday son kıyedek avgustun başında bolupdi. Şonda habarçılarımız sigaretinin 1 kilogramının bahasının 65 manada yokorlanındığını, eğer de aylığa yazdırıp et satın alsan 1 kilogramının 70 manat bolyandığını habar verdiler. İyulun ilkinci yarımında sebitte sigaretinin 1 kilogramı 50 manattan bahalanyardı. Avgustun başında kımmatlan etin bahası son keptelerde bir neme arzanlap, geçen hepte Mari şehrinin bazarlarında sünk qar Arlan etin 1 kilogramı 50-55 manattan bahalanyardy. Häzir onu 60 manattan satın alıp bolýar diýip Marly yeni bir ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Häzirki wagtda etden başga esasy gymmatlan harit güne wakar ýağy. Onuň 1 litriniň bahasy 20 manattan 25-30 manada ýokarlandy. Ak ýumurtganyň biri 1 manattan 1 manat 80 teňge, öý ýumurtgasy 2 manattan 2 manat 40 teňge ýokarlandy. 1 kilogramy 5 manat bahalanan pomidor 6 manat 60 teňgeden satylýar diýip ýaşaýjy bellädi. Sebitiň söwda we bazar resmileri gymmatlamanyň sebäpleri barada aljylary aç-açan düşündürüş bermeýärler. Söwdegärler bolsa etin gymmatlamagyny bazarlarda mallaryň bahalarynyň ýokarlanmagy, güne wakar ýağynyň daşary ýurtlardan gymmat gelýändigi bilen düşündürýärler. Ýöne olar ýumurtganyň we gökbakça önümlerinin gymmatlamagynyň sebäbini aýdyňlaşdyrmaýarlar. Nahar taýýarlamak üçin zerur bolan esasy önümleriň başynda gelýän mal etiniň, güne wakar ýağynyň we beýleki önümleriň gymmatlamagy köp maşalanyň büdjetine agram salýar diýip Marly ýaşaýjy bellädi. Adatlyk bu ýagdaýlar barada Sebitiň degişli söwda resmilerinden tesbir alyp bilmedi. Bu aralykda garaşda neşir Türkmenistanyň hronikasy 20-nji awgustdan bäri Aşgabatyň döwlet we hususy dukanlarynda tuwuk etiniň we ýumurtasynyň üpçünçiliginde bökdünçlükleriň dowam edýändigini habar berýär. Neşir öz ýurdu içindäki habarçylaryna salgylanyp 4-nji sentýabrda çap eden maglumatynda bu bökdünçlükleriň olaryň bahasynyň gymmatlamagyna getirendigini hem belleýär.
1 kilogramının bahası 16 manat olan tavuk kudunu inni kevr dükkanlarda tanış filiz arkalı tapıp bolyar. Yönü ol 30 manada duruyar. İyun ayında 1 kilogramı 21 manattan 35 manada gımmatlan bütün tavuklar olsa sevda tekçelerinden yitirim molli.
Dip neşir belliýär. Maglumatda wagtal-wagtal satuwda peýda bolýan tuwuk ýumurtasynyň bir sanysynyň bahasynyň 1-nji sentýabrda 1,5 manatdan 1 manat 70 teňge gymmatlandygy hem aýdylýar. Bu aralykda Marda habarçymyz döwlet we hususy dukanlardaky çöreklerin bahasy barada hem maglumat berdi. 5 manatdan 20 manata çenli aralykda çörek satyn alyp bolýar. Ýöne 5 manatlyk çörek juda ýuka bolup bir maşala gaty az bolýar. Bu hanky çöreginiň biri 5 manat satylýar, ozol olaryň bahasy 3 manatdy diýip habarçymyz bellädi. Tomsun başından beri Türkmenistan'ın dürlü sevitlerinde azyk önümlerinin şol sanda mal etinin, bağlığın, gökbakça önümlerinin ve yumurtanın bahalarının gımmatlamağı bilen bağlı yağday ençeme gedek yüze çıktı. Türkmen hakimiyetleri ve Berk Devlet Gözökçülüğündeki medya serişteleri duvam ediyen gımmatçılık barada maglumat bermeyerler.